Вітаю! Ви слухаєте подкаст про спільноту DemFem. Мене звати Данило Ваврів, і у цьому подкасті я говорю з різними членами та членкинями спільноти DemFem, яка утворилася навколо курсу «Демократія від теорії до практики». Більше про курс, спільноту та громадську організацію Йода можете дізнатися у трейлері цього подкасту. Там я розповідаю усе в деталях. Тож не буду затримувати, починаємо! Сьогодні зустрічаємося з Олександром Ткачинським, фахівцем з громадянської освіти і членом команди курсу «Демократія від теорії до практики». Через повномасштабне вторгнення Росії частина демократичних процесів в Україні тимчасово заморозилась і відкотилася, зокрема, там ті самі вибори і публічність інформації, і право на пересування як в межах України, так і поза межами України. І хтось взагалі зневірився у демократії і демократичних процесах, цінностях. І перше питання в мене до тебе, власне, чи не виникло в тебе зневіри у 2022 році? І що тебе, власне, мотивує вкладатися своєю працею в громадянську освіту в такий складний час?
Привіт, Данило, дякую за таке обширне та важливе запитання. Справді, на перший погляд, ну і на другий погляд, демократія в Україні, яка перебуває в стані активної війни, це доволі складно. І ми бачимо обмеження ключових прав людини з боку держави. Це як право на пересування, право на свободу слова, на волевиявлення, право в якихось, можливо, ситуаціях розпоряджатись навіть власним життям. Ну, а також, як ти вже значив, наприклад, виборче право, також обмежено, вибори в Україні не проводяться під час війни. І можна сказати, що ну, якби, немає місця демократії от в Україні зараз. Але якщо поглянути трошки глибше, от, і мені подобається думка от, французького політолога та письменника Огюста Бордо, який каже, що от, демократія – це певна філософія, спосіб життя або навіть релігія. От, і вже після цього форма правління. Тому, якщо, наприклад, я вважаю себе людиною, яка демократичною людиною, так, я застосовую демократію не лише в цих загальних ситуаціях, про які ми говоримо під час виборів, там на площі, а загалом кожного дня. Так, і кожного дня я приймаю демократичні рішення і беру участь в демократичних процесах, навіть якщо вони є невидимими. Ось ці форми самоорганізації українців, якими є ці громадські організації, волонтерські об'єднання, якісь низові ініціативи, в яких от кожен другий українець у 2022 році брав участь. Так, це все є прояви демократії та прояви демократичного громадянського суспільства. Тому не можна сказати, що в Україні демократії менше. Можливо, її менше на державному рівні, з точки зору державних політик. Але на рівні громадян, так, і звичайних людей, демократії, як мені здається, стало навіть більше. І ми навіть шляхом волонтерства, шляхом допомоги армії і самоорганізації, навпаки, ми вчимось демократії, тому що демократія якраз проявляється через ось такі повсякденні дії. І саме ці всі низові ініціативи, рухи, волонтерства, до яких стало долучатися більше людей протягом останнього року, і, власне, надихають мене далі розбудовувати як демократичне суспільство, так і загалом розвивати громадянську освіту серед молоді. Тому що це конкретні результати от наших дій.
Та ти згадав про те, що демократія як та як релігія, і я собі ще одну згадав тезу про те, що демократичний спосіб мислення, так він не є природнім, і цьому треба навчатися. І я би хотів тебе запитати твою думку, власне, якою має бути ця якісна громадянська освіта в демократії загалом, такі, ну, можна сказати, відірвана від контексту конкретної демократії. І якою вона має бути в демократії, яка от воює, як Україна, наприклад?
Ну, я думаю, що відповісти на першу частину цього питання, якою має бути якісна громадянська освіта, то потрібно зробити крок назад і зрозуміти, що таке так взагалі є ця громадянська освіта і навіщо вона потрібна. Якщо спробувати пояснити своїми словами, а не переказувати, то громадянська освіта потрібна для того, щоб якраз виховати активно громадянина, який буде приймати участь у всіх процесах в житті як держави, так і своєї спільноти на місцевому рівні. І справді, як ми бачимо, людям не властиво об'єднуватись та демократично приймати будь-які рішення, і зазвичай в кризових обставинах, а війна – це є дуже серйозна кризова обставина, люди відкочуються від демократії як форми управління до попередніх форм самоорганізації, як, наприклад, авторитарне керування. Завжди легше знайти одну людину, яка візьме на себе відповідальність за життя групи, аніж організовувати дебати і шляхом консенсусу шукати рішення, а куди ми все ж таки будемо зараз іти. Зараз обстріли тривають, зараз через 5 хвилин накриють артилерійським снарядом нашу будівлю. Давайте, як це проголосуємо, куди ми будемо йти. Звичайно, швидше приймати операційні такі от рішення та критичних обставинах з допомогою інших форм організації, аніж демократія. Тому можна сказати, що демократія як інструмент має певні такі природні обмеження під час війни. І тому, наприклад, ми і не організовуємо вибори як держава Україна. Так? Тому що це не найефективніший інструмент прийняття рішень в даній ситуації. І коли справді йде мова про виживання, тоді ми поступаємо з частиною наших демократичних принципів, механізмів, процедур і приймаємо рішення швидше, та в якомусь сенсі якби ефективніше. Потім, які будуть наслідки цих рішень, нас вже менше хвилює, бо в першу чергу важливо вижити. Але з іншого боку, є інші типи ситуації, коли ми не знаходимося в безпосередній небезпеці, і тоді якраз демократичні механізми і процедури набувають свої важливості. Як, наприклад, ми можемо сказати про життя в областях, які менше постраждали, фізично, принаймні, від російського вторгнення. Так, там Львівські, Закарпатські області, Івано-Франківські області, демократичні процеси стають ще більш важливими, тому що органи державної влади, так і органи місцевого самоврядування, користуючись моментом, можуть накладати неспіврозмірні обмеження на як всіх громадян, так і, наприклад, на активістів, і обмежувати доступ, наприклад, до інформації тоді, коли це не виправдано, прикриваючись воєнним станом. І тому ми маємо бути якраз дуже обачні і шукати ось цю співрозмірність користі і шкоди, яку може принести демократія тут і зараз.
Чи можна сказати, що це такий своєрідний компроміс на те, що ми як громадяни погоджуємося на якийсь певний відкат демократії з рахунок цих умов, які тиснуть на нас?
Я думаю, якщо ми будемо користуватися поняттям суспільного договору, так, і розуміти державу як певне втілення суспільного договору, то я думаю, що ми можемо так сказати, що в умовах війни люди радше делегують більше своїх свобод державі, розуміючи, що в питаннях виживання потрібно мислити стратегічно, так? А ми не можемо мислити стратегічно, ми не маємо всієї інформації про те, що відбувається на лінії фронту. І тому ми будемо вдячні нашому уряду, який допоможе нам організуватись та прийняти важливі рішення для нашого виживання. Тому так, можна сказати, що люди свідомо або несвідомо делегують більше прав та повноважень органів державної влади для того, щоб просто банально вижити. Ну і звичайно, що це закріплено також і в Конституції України, як в основному документі, яким регулюється життя держави Україна. І там, власне, і прописано, чим ми з радістю або без радості ділимось в плані повноважень з державою під час воєнного часу.
Так, перейдемо тоді вже до більш твоєї ролі в курсі «Демократія в теорії до практики». Ти доєднався до курсу, наскільки я пам'ятаю, у 22-му році. І одна з таких недавніх розробок вашої команди – це демократія. Так, це така симуляційна онлайн-гра, в якій будь-хто може дізнатися про різні демократичні процеси, громадську участь, і різних учасників демократичного процесу. Це там бізнес, ОСББ, держслужбовці тощо. І після повномасштабного вторгнення ви випустили ще одну гру «Демократія. Особиста безпека під час війни». Це вже про такі принципи основи цивільної безпеки. Розкажи, чому ви обрали цей метод гейміфікації в освіті і як він працює на прикладах цих двох ігор?
Справді, я приєднався до команди курсу на початку лютого 2022 року. От кілька тижнів пропрацював, а потім розпочалось повномасштабне вторгнення, і все стало значно цікавіше. От і викликів стало більше. Моя роль в команді – це організація різних позаакадемічних заходів для студентів, які навчаються на цьому курсі в університетах, а також для ширших груп молоді. Ми організовуємо різні заходи, як вебінари, так і інтерв'ю з різними лідерами думок в українському громадянському суспільстві. Так організовуємо і конкурс проєктів студентів, які навчаються на курсі Дембачення. От також я адмініструю мапу, де можна проглянути всі проекти студентів, які навчаються на курсі. Називається Демапа. Також можна знайти в Гуглі, якщо вбити. І також, от як ти сказав, займаюся також розробкою різних симуляційних ігор, якими є власне дві частини демократії. В методології СІД, якою послуговуються автори та викладачі курсу демократії від теорії до практики, пишуть, що однією з найбільш ефективних форм навчання є гра, тому що вона дозволяє на власному досвіді пережити ті чи інакші ситуації та, базуючись на власному досвіді, відповісти на важливі питання. От і під час гри в тебе є така активна роль, як героя гри або персонажа, і ти можеш більше впливати на процес навчання. Тобто це така дуже, дуже активна форма навчання, і тому вона є ефективна. В першій частині демократії ми спробували змоделювати різні ситуації, з якими можуть зіштовхуватись люди в різних соціальних ролях. Так, це якби будучи звичайними студентами, так і головами ОСББ, так або працівниками органів місцевого самоврядування, або представниками бізнесу, так і просто активними громадянами. От і це така, ну, справді прямолінійна рольова гра, де ти уявляєш себе людиною в певному соціальному статусі, і, відповідаючи на різні питання, кейси, готуєшся до цих ситуацій в реальному житті. От щось набуваєш, щось втрачаєш, тому дуже раджу всім, хто ще не проходив демократію, спробувати себе от в цій грі, вона також легко гуглиться. От, а друга гра, власне, продовження демократії, особиста безпека під час війни, якраз має дуже таку цікаву історію і логіку, тому що ми навесні з командою задумались про те, а що б ми корисного могли зробити для студентів. Багато хто перебуває на лінії зіткнення або навіть на окупованих територіях і не завжди мають доступ до всіх інформаційних ресурсів, які стосуються виживання і безпеки. От і ми подумали, що немає такого одного місця, де була б зібрана вся основна інформація про те, як себе поводити, що дозволено, що заборонено, що як робити в різних ситуаціях, якщо бачиш російський танк, або якщо тобі пропонують, наприклад, працювати в окупації на певне підприємство, не знаєш, що робити, які це буде наслідки для тебе мати. От. І тому подумали, що ми всю інформацію зберемо в одному місці, доступною мовою, зрозумілою для молоді в форматі теж таких от ситуацій, кейсів, і, власне, спробуємо цю інформацію донести. З цим нам допомагають наші партнери Юрій Марченко та Мирослав Криш, от, які спеціалізуються на розробці якраз таких ігор з освітньою метою. І разом з ними вже восени ми випустили всю це продовження демократії. Там є 15 кейсів ситуацій, і пройшовши які, ви можете поглибити та закріпити свої знання з цивільного захисту або по-іншому поводження в небезпечних ситуаціях під час війни. Вже за цей час, за пів року цю гру пройшли точно більше 2000 людей, можливо, навіть більше, я вже давненько не заходив в статистику, тому і ми отримали позитивні відгуки, тому сподіваюся, що цей продукт приніс свою користь і виконав свою мету для студентів нашого курсу і ширших категорій молоді.
А ці ігри треба, типу, завантажувати? Чи вони доступні якось онлайн? Чи це додаток? В якому воно форматі?
Це онлайн-гра, яку ви проходите на сайті платформа. Ви просто вбиваєте в Гуглі «Демократія», і перше ж посилання вас направить на цей сайт. Ви можете із телефону, із із комп'ютера, з ноутбука, зайти і протягом буквально гра триває до 15 хвилин, от пройти, закріпити свої знання, а також потім ознайомитися детальніше з посиланнями на інформацію, на яку опирались розробники на офіційних джерелах української влади.
В описі під епізодом цим будуть всі посилання на дві гри і на демо-мапу, про яку згадував Олександр, і курс демократії від теорії до практики, як в кожному, в принципі, епізоді. І так само ми згадували в першому епізоді з випускницями курсу демократії Юлією Нос та Тетяною Фельдман про дембачення і їх досвід участі в дембаченні, конкурсі проєктів громадянської дії для студентів з різних регіонів України, які навчаються на курсі демократія від теорії до практики. Це все можна буде переглянути за посиланнями в описі цього подкасту. Ще хотів запитати, чи плануються нові ігри, чи можливо якось модернізація цих двох ігор, чи вони наразі типу досконалі є тут і зараз?
Я би сказав, що вони класні і так, і тому тим людям, які ще не проходили демократію, обов'язково потрібно пройти обидві частини. Ну, там, зараз у нас в планах, вже в розробці, можна навіть так сказати, нова гра, яка, можливо, і не буде називатись демократія, але буде не менш цікавою. От ми її плануємо разом з Національним агентством з запобігання корупції НАЗК. От, на тему антикорупції, от, і там також буде все дуже цікаво, не можу спойлерити, але ви зможете прокачатися в сфері доброчесності, так, от, і перевірити, наскільки насправді на побутовому рівні ви розумієте, що таке корупція, і як бути доброчесним і уникати от корупції в повсякденному житті. Без зайвих спойлерів, от, реліз планується на осінь, тому чекайте на нас в своїх соціальних мережах.
Так, я думаю, ми точно це не пропустимо і поширимо інформацію вже про гру, коли вона з'явиться. Ти вже згадував про різні події, так, в яких ти береш участь в курсі «Демократія від теорії до практики», організовуєш різні події. Яка тобі найбільше, можливо, запам'яталася подія, чи яка найбільше сподобалася як, ну, будь-якій своїй формі? Це може бути будь-що, власне, якийсь дрібний момент на події, чи якась історія, яка надихнула, ну, будь-що, власне.
Так, я думаю, що моя улюблена історія, і я можу зробити крок назад, так, і сказати, що для мене в роботі дуже важливі результати та зміни, суспільні зміни, і саме заради того, щоб суспільство змінювалося і молодь ставала більш активною та свідомою, я, власне, і присвячую свій час розвитку демократії, розвитку цього курсу. Тому, звичайно, найбільш приємно бачити результати дій. А результатами цих дій є, власне, проєкти студентів, які навчаються на курсі. І тому для мене було дуже цінно організовувати конкурс презентації студентських проєктів дембачення, який ми проводили в червні 2022 року, незважаючи на війну. Це було в онлайн-форматі. От цьогоріч конкурс планується в офлайні, от, буде навіть ще цікавіше. От, і мені було дуже цікаво і справді приємно слухати презентації цих студентських команд, які і просто хотіли розповісти про свій проєкт, і просто планували подальші дії. У нас є кілька команд, які навіть після завершення навчання продовжили реалізовувати свої проєкти, їх поглиблювати, поширювати. І от, одним з таких прикладів є, наприклад, екологічний проєкт зі Львова, ООЛ, озеленення та очищення лісу. От дівчата вже більш ніж півтора року організовують толоки, прибирання та висадки лісів поблизу Львова. І це для них з такого завдання на одному з університетських курсів переросло в ціле захоплення. Так? І вони отримують все більше і більше різних пропозицій по співпраці, розширюють свою діяльність. Я вважаю, що це круто. І заради таких результатів я і працюю. І дуже сподіваюся, що цього року буде ще більше цікавих та гідних проєктів, про які можна буде прочитати як в наших соціальних мережах, так і побачити на демо-мапі. От, я вже можу сказати, що протягом 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, кількість студентських ініціатив, які реалізовують студенти курсу значно зросла, і студенти все більше і більше хочуть ділитися результатами власних проєктів та ініціатив, що означає, що загалом градус якби довіри і престижу волонтерства, він зростає в нашому суспільстві, і це чудово. І я от бачу, як от кількість цих низових волонтерських ініціатив, вона зростає все більше і більше. І не тільки серед студентів нашого курсу, а загалом в суспільстві. І це дуже-дуже позитивне явище. І повертаючись до початку нашої розмови, от хочу ще раз сказати, що саме так і виглядає справжня демократія.
Я теж хотів сказати, що у нас планується такий спеціальний епізод з майбутнього Дембачення, де ми зможемо так зафіксувати всі враження в такому лайф-режимі, можна сказати, з самої події, і поговорити з різними учасниками цієї події, як студентами, так і випускниками, з викладачами, викладачками курсу, з членами журі і командою курсу також. Ну і я хотів ще запитати, як думаєш, чи зміняться тематики Дембачення? От, бо я пригадую Дембачення в 21-му році, перше Дембачення потім в 22-му році. І дуже було видно, власне, була одна тема в 22-му році про розмінування. Ні, там було з Одеси, була тема про очищення пляжів. І в них якраз виникла проблема в тому, що доступ до пляжів заборонений через загрозу або обстрілю, або там замінування тощо. І як думаєш, чи зміниться сильно тематика проєктів і наскільки вони будуть різними?
Власне, складно сказати так одразу, тому що я скромний організатор події, скромний адміністратор Деммапи. Я можу лише здогадуватись, так, що буде, але вибір проєктів залежить зазвичай вже від учасників. От я можу сказати, що незважаючи на складні от події, екологічна тематика все ще залишається в тренді, завжди є учасники, які над цим опікуються. Незважаючи на складну гуманітарну ситуацію, завжди є проєкти, які направлені на допомогу, наприклад, тваринам. Так? Тобто всі такі речі, вони залишаються. Звичайно, з'являється більше таких гуманітарних проєктів, так, спрямованих на допомогу молоді ВПО, так, або, наприклад, дітям-сиротам, або політичній просвіті, навіть так, або інформаційній безпеці, ментальному здоров'ю. От такі от всі речі стають все більше і більш актуальними.
Я ще на сам кінець, напевно, останнє вже питання хотів запитати, бо в нас в кожному епізоді були якісь поради студентам в тому, як організувати їх проекти, як планувати проекти, якісь такі загальні дуже найважливіші речі, бо в багатьох, я думаю, буде пересікатися тематика і зацікавленість проектів, власне, чи інструменти проектів. Вони будуть, власне, пересікатися з твоїми словами, з тим, про що ти говорив, і з двома інструментами цих онлайн-ігор «Демократія». І, можливо, щось з твого досвіду буде корисним, бо ти ж працював так само і в проєкті «Active Citizens» – «Активні громадяни», і тепер в «Демократії Вікторії до практики». Тому, думаю, з твого досвіду організації проєктів, як ти казав, скромного організатора, можеш поділитися чимось таким найголовнішим, на твою думку, в організації проєктів?
Я думаю, що в сучасному світі перемагають не люди, конкретні особистості, а команди. Тому дуже важливо знайти хорошу команду, якій би відчувалася синергія, і в якій кожен учасник розумів би мету проєкту і для чого ви його робите. Якщо для трьох людей з п'яти в команді це лише завдання для університету, а дві людини такі натхненні і хочуть робити більше, то, мабуть, хтось буде засмучений, так, і розчарований навіть. Тому було б добре знаходити людей зі спільною з розумінням цінності цього проєкту. І друге, це команди перемагають тоді, коли вони працюють стало. Якщо ви щотижня, наприклад, маєте зізвони, зустрічі, обговорюєте, плануєте вашу діяльність і потім реалізовуєте все, що ви запланували. Якщо у вас є системна стала робота, то ви досягнете з більшою ймовірністю своїх поставлених цілей. Якщо ви ніколи не знаєте, коли ви наступний раз зберетесь, якщо ви не ставите собі дедлайни для виконання ваших завдань або не дуже відповідально ставитесь до цих дедлайнів і там не приходите на зустрічі, то звичайно, що далеко ви не поїдете. Далі якоїсь там четвірки, наприклад, так. От.
Так, я тоді підсумую так, два пункти: системність і команда, натхненна команда. І дякую тобі за розмову.
Так, і тобі дякую, Данило. От тим слухачам подкасту, які не навчаються на курсі демократії, теорії та практики, хочу сказати, що ми готуємо і вже скоро зможемо презентувати новий курс з громадянської освіти для широкого кола молоді, який буде називатись «Демократія через дію». Його можна буде пройти на платформі «Дія цифрова освіта». От, тому якщо у вас не було можливості навчатись в такому університеті або брати дисципліну демократії, теорії та практики, не переживайте, ви зможете отримати не менш цікаву інформацію та повчитися у кращих з кращих і зрозуміти, що таке демократія не тільки в теорії, але й на практиці, вже на новому курсі, який ми оголосимо, я сподіваюся, вже за кілька місяців.
Тоді ми, як тільки-тільки буде курс, то додамо посилання, аби можна було перейти і пройти цей курс. Нагадаю, що ви слухали третій епізод подкасту про спільноту DEMFEM. У ньому гостем був фахівець громадянської освіти Олександр Ткачинський. Усі необхідні покликання ви знайдете у описі цього епізоду. А більше деталей про курс «Демократія від теорії до практики», спільноту DEMFEM та громадську організацію «Йода» можете знайти у трейлері до цього подкасту, а також в описі подкасту, де є покликання на всі соціальні мережі. Дякую, що ви з нами. Закликаю підписуватися і почуємося вже через місяць. Цей епізод подкасту DEMFEM розроблений громадською організацією «Йода» за підтримки Міжнародної фундації виборчих систем IFES, Агентства США з міжнародного розвитку USAID, Міністерства міжнародних справ Канади та британської допомоги від уряду Великої Британії. Будь-які думки, викладені у цьому епізоді, належать авторам і не обов'язково відображають погляди IFES, USAID, урядів США, Канади або Великої Британії.